21 kun ajratib olinganlar. Masih biz uchun jisman azob chekib o'ldi. Sizlar bundan o'rnak olinglar. Chunki jisman azob chekkan kishi boshqa gunoh qilishni bas qiladi. Endi bu badanda yashash uchun qolgan vaqtingizni boshqa odamlarday nafsingni o'ylab emas, balki Xudoning irodasini o'ylab o'tkazinglar. Sizlar o'tmishda majusiylarga yoqib yashaganligingiz endi yetar. O'sha vaqtlarda fisq-fujur, shahvatparastlik, sarxushlik, ayish ishratlar, kayf safolar hamda butparastlik razolati bilan kun kechirgansizlar. Endi esa ular kabi yurmayapsizlar. Ularning shaloqliklarini seliga o'zlaringizni tashlamayapsizlar. Majusiylar bundan hayron bo'lib sizni yomonlamoqdalar. Ular tirgi o'liklarni kun etishga tayyor bo'lgan. Xudoga hisob beradilar. O'liklarga kelsak, ular hamma odamzod qator o'lib, badanlari jazolanadi. Ammo ularning ruhi Xudoga muvofiq yashasin deb Injil xushxabarini o'liklarga ham yetkazildi. Endi borliq mavjudot oxirlab qoldi. Shuning uchun aql bilan ish tutinglar. Ibodat qilish uchun hushyor bo'linglar. Avvalo bir-biringizni ixlos bilan sevinglar. Chunki sevgi ko'p gunohlarni yuvadi. Butrusning 1-maktubi, 4-bob, 1-8 oyatlar. Ko'plab metodlar mavjud. Shu metodlar yordamida Xudo o'z xalqini o'zi uchun ajratib oladi. Ajratib olinganlar so'zlari shunday xislatni namoyon qiladiki, biz Masih kabi bu dunyoda mavjudmiz. Lekin biz bu dunyodan emasmiz. Ushbu qo'llanmaning har bir kuni yuqorida aytib o'tilganlar bilan bir qatorda biz azob oqibatlar uchun ajratib olinganligimizni bizga o'rgatadi. Shunday bo'lsa-da, ochiq eshiklar xalqaro tashkilotining xizmatchisi Paul Estrabuksning Ruhiy muvaffaqiyatning sirlari nomli kitobida aytib o'tilgan va quyida shu kitobdan keltirilgan parcha misolida ba'zida ajratib olinganlik bu mo'jiza ekanligiga ishonishimizga to'g'ri keladi. Filippidan kelgan masihiy Osvaldo Magdadan Saudiya Arabistonining Er-Riyod shahrida ishchi bo'lib xizmat qilardi. Filippidan kelgan masihiy Osvaldo Magdagan Saudiya Arabistonining Er-Riyod shahrida ishchi bo'lib xizmat qilardi. Shu bilan birga Yashirin uy jamoatida qavm boshlik xizmatini o'tardi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, 1400 mobaynida Saudiya Arabistonida rasmiy tan olingan birorta ham masihiy jamoati yo'q edi. 1992 yilning oxirida Osval va uning yordamchisini Saudiya Arabistonining davlat politsiyasi tomonidan ablava paytida hibsga olinishdi. Ular jamoat yig'ilishini o'tkazishayotganda qo'lga tushishdi. Osvaldini 3,5 soat ham jismoniy ham axloqiy qiynoq azobiga solishdi. Uning yuzlariga shapaloq qo'yishdi, musht bilan urishdi. Bular kam qilgandek boshiga rosa tepishdi. So'ngra uzun qamchi bilan yelkalarini va qo'llarini savalashdi. Osvaldoning yozishicha butun badani qontalish bo'lgan va lat yegan joylari ko'm-ko'k bo'lib ko'karib ketgan. Kameraga qaytgach, Osvaldo 5 soat mobaynida ibodat qildi va Iso Masihning azob oqibatlarida Xudo unga ham ishtirok etishga imkon yaratgani uchun Rabbiga shukronalar aytdi. Ushbu epizodni Osvaldo Shohlikda qamoqqa olingan nomli kitobida hikoya qiladi. To'satdan hamma yoq nurga tarildi. Kamerani Xudoning ulug'vorligi to'ldirdi. Xudo men bilan birga edi. U mening tepamga engashdi. Yuzlarimni silab dedi. O'g'lim, men hammasini ko'rdim. Shuning uchun ham men shu yerdaman. Tinchlangin. Men hech qachon seni tashlab qo'ymayman. 2 soatdan keyin Osvaldo uyg'ondi. Uning ruhi tetik, o'zini yaxshi his qildi. Badanida birorta kaltak o'rnini ko'rmadi va nihoyatda hayratda qoldi. Tanasida na bir jarohat, na bir chandiq, na bir qontalishning o'rni bor edi. Qo'shimcha mulohazalar. Butrusning birinchi maktubi Rabbiy uchun ajratib olingan. Ota Xudo o'zining azaliy qaroriga binoan tanlagan. Muqaddas xalqni tasvirlashga to'liq bag'ishlangan. Shuning uchun ham muqaddaski, zero Xudoning o'zi muqaddas. Ular foniy emas, balki boqiy urug'dan, ya'ni Xudoning hayot bag'ish abadiy kalami orqali yangidan tug'ilgan. 1-bob 23-chi oyat. O'zidan ruhiy bino barpo etgan Iso Masih orqali Xudoga maqbul ruhiy qurbonlik keltiradigan muqaddas ruhoniy bo'lgan. 2-bob 5-chi oyat. Qolaversa, Xudoning kalomi bizni quyidagilarga da'vat etadi. Yomonlikka yomonlik, haqoratga haqorat bilan javob qaytarmanglar. Aksincha, duoy xayr qilinglar. Chunki o'zlaringiz ham xayr baraka olish uchun da'vat etilgansizlar. 3-bob 9-chi oyat. Xavoriy Pavlus turlicha vasvasalarning kelib chiqish sabablarini ko'rsatadi. Lekin bu vasvasalar iymoningizni sinash uchun foydali ekanligini bilinglar. Hatto foniy oltin ham olovda toblanib sinaladi. Shu singari oltindan ham qimmatli bo'lgan iymoningiz sinovdan o'tib, Iso Masih osmondan zohir bo'lgach, sizlarga maqtov va shon-sharaf keltirsin. 1-bob 7-chi oyat. Bizning sadoqatli ekanimizni, Masihga bo'lgan sevgimizni, Masih suratini anglash va unda o'zgarishimizni sinash uchun qilingan quvg'inlar bu shunday usulki, ushbu usullar tufayli masihiylar Xudo uchun ajratib olingan bo'ladilar. Ta'qiblar muqaddaslikdan ajralmasdir. Chunki Masihning o'zi begunoh bo'lsa-da, boshqalar undan nafratlangan, uni rad etgan, hayoti qayg'uga, kulfatga to'lgan, undan odamlar yuz o'girib nafratlangan. Uni biz odam qatorida sanamaganmiz. Ishayo 53-bob 5-chi oyat. Aql uchun ozuqa. Butrusning birinchi maktubi kontekstida tanlangan bo'lish, bu faqat alohida bo'lish, uzoqlashish yoki atrofdagilardan ajralib chiqish degani emas. Axir shu tarzda biz gunohdan, o'zimizning menimizdan hali qutulgan bo'lamiz. Butrusning birinchi maktubi kontekstida tanlangan bo'lish, bu faqat alohida bo'lish, uzoqlashish yoki atrofdagilardan ajralib chiqish degani emas. Axir shu tarzda biz gunohdan, o'zimizning menimizdan hali qutulgan emasmiz. Ajralishning yana boshqa usullari mavjudmi? Quvg'in va ta'qiblardan tashqari muqaddas yozuvga binoan dunyodan bizni yana nima ajratib turishi mumkin? Kelajakdagi tadqiqotlar. Masihiylar haqida Butrusning 1-maktubi 2-bob 9-chi oyatida mana nima deyilgan? Ammo sizlar tanlangan bir avlod, shahanshoh ruhoniylari, muqaddas xalq, Xudoning aziz qavmisizlar. Xudo sizlarni qorong'ulikdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Sizlar uning fazl kamolatidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Rabbiy bizni da'vat qildi. Biz tanlangan, ajratib olingan xalqmiz. Pavlus singari Xudoning Injil xushxabarini yetkazmoqqa biz tanlab olinganmiz. Rimliklarga 1-maktub. Pavlus singari Xudoning Injil xushxabarini yetkazmoqqa biz tanlab olinganmiz. Rimliklarga maktub 1-bob 1-oyat. Zaburning 138-bobi 13-16 oyatlarida Pavlusning Galatiyaliklarga maktubida aytgani singari ona qornidayoq Xudo muruvvat qilib bizni tanlagan, o'z inoyati bilan bizni da'vat etgan. Masih kabi biz gunohkorlardan uning bebaho qoni tufayli ajralganmiz. Ibroniylarga maktub 7-bob 26 oyat. Va nihoyat biz Rabbimiz Masihga yuraklarimizdan joy beramiz. Dilimizdagi umid haqida bizdan so'ragan kishiga javob berishga doimo tayyor bo'lamiz. Butrusga 1-maktub 3-bob 15 oyat.